Është e nevojshme të merren në konsiderat nevojat shoqërore, personale dhe shpirtërore të rreth 370 milion indigjenëve që jetojnë në botë. Kjo është thirrja që vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit, kryepeshkvi Celestino Migliore, i drejtoi Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, mbledhur në sesionin e saj të 64-të. Ai nënvizoi rëndësinë që ka kuptimi dhe respektimi i traditave kulturore të këtyre popullsive.
Në kohë ndryshimesh e krize ekonomike, theksoi Zot Migliore, duhet favorizuar një model zhvillimi që të shmang shkatrimin e tokës dhe shfrytëzimin e ambientit për interesa ekonomike afatshkurtra. Industria nuk duhet të veprojë për të dëmtuar të drejtat e popullsive indigjene, të cilat kanë pasur gjithnjë një respekt të madh për gjithësinë dhe për jetën njerëzore. Edhe dialogu kulturor me to nuk duhet basuar mbi logjikën e mizotrimit.
Sipas vëzhguesit Celis Shenjt në OKB, akoma duhet bërë reforma agrare për këto popullsi, duhet investuar në infrastruktura, ujitje, në transport e teknologji. Sfundi, Zot Migliore, foli për luftën kundër SIDES, temë e ditës botërore të popullsive indigjene për vitin 2009. Për të fituar kundër kësaj pandemie, thaj, duhet më shumë edukim për të parandaluar transmetimin e virusit, duke përfshirë bashkësit lokale, duke respektuar vlerat moralit bazuara në natyrën e njerëzit.